15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შეუნდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. ამ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი, გაგახსენებთ, იყო ადგილობრივი ოპოზიცია. მანამდე ამცახარის ყრილობის შემდეგ ოპოზიციამ დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში შეჭრა სცადა. დღევანდელ გადაცემაში აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორთან, ზურაბ შენგელიასთან ერთად. მანამდე კი გაგახსენებთ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას ამ ცოტა ხნის წინ ჯიმშერ რეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 11 ივლისს მაპატიეთ გადაეცა, რეფერენდუმი ჩაიშალა, დაპირისპირება დარჩა. ასე ქვია ამ სიუჟეტს.
აფხაზეთის მედიის ცნობით 10 ივლისის რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა უპრეცედენტოდ მცირე რაოდენობამ. არადა რეფერენდუმის შედეგების ზალაში შესვლისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით საჭირო იყო 50% პლუს 1 ხმა. რეფერენდუმის შედეგები შეაჯამა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ.
რეფერენდუმის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132.800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭის ყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%. სარეფერენდუმო კითხვას დადებითად უპასუხა 750-მა, ხოლო უარყოფითად 761-მა ამომრჩეველმა.
თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამომრჩეველთა ასეთი დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა თავად ოპოზიცია ამბობს, რომ იძულებული იყო გამოეცხადებინა ბოიკოტი იმის გამო, რომ რეფერენდუმი დაინიშნა შუა საკურორტო სეზონში. რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
თუ კარგად, ასე ვთქვათ, დაუკვირდებით, ან მეტნაკლებად გავიხსენებთ აფხაზი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიას, ეს პროცესი თუნდაც იმით არ დასრულდება, რომ მათ ასე არახასიათებს პროცესის მიტოვება. პროცესი, რომ დაიწყება, ის რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე შორსა ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაყენებით, მაგრამ ის, რომ ეს პროცესი უფრო ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც, რომ უმნიშვნელოვანი შეკითხები არ უნდა დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. ხელობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
კუბა ბენდელიანის თქმით, საუბარია ისეთი კანონების მიღებაზე, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს მისცემ საშუალებას შეიძინონ აფხაზეთში მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ოპოზიცია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი. შესაბამისად, კუბა ბენდელიანის მტკიცებით, ხელისუფლების წინააღმდეგ აგორებული საპროტესტო ტალღა გამოკვეთილად ანტირუსულია. თუმცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელიც ჩართული ძალები, სახელმწიფო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Арнари идеологиური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგანან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვაში ნარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძლოა.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
დაპირისპირებაში მართლაც ჩართული არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რომელთა შორის, როგორც ჟურნალისტი კობაბენდელიანი ამბობს, ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიცა. კობაბენდელიანის თქმით, პოლიტიკურ კრიზისს ერთიორად ამძაფრებს ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა თავისთავზე აღებული ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას. თუმცა ეკონომიკური კრიზისის გამო თვითაღიარებული რესპუბლიკისათვის გამოყოფილი დახმარების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
იგეგმებოდა 15-16 წლებში 30-მდე საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც შეჩერებულია, მხოლოდ რამოდენიმეზეა დღეს რეალურად საუბარი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური ფონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, კორუფციის და ბრძოლის თვალსაზრისით ხაჯიბას ხელისუფლება ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ გადაადგამს. და თუ კიდევ ამას დაემატა ის, რომ მომავალ არჩევნებამდე დღევანდელმა პარლამენტმა შეფარულა თუ პირდაპირ მიიღო კანონი, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეებს შეიძლება საშუალება აფხაზეთში ქონების შეხვედრის, ეს კიდევ უფრო დაამდიმებს შემდგომ არჩევნებზე მათ მდგომარეობას.
კობაბენდელიანის მსგავსად პოლიტიკის ადგილობრივი ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ რაულ ხაჯიმბა შეძლებს პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასრულებას, მაგრამ მეორე ვადით არჩევა გაუჭირდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასაიმ თუ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ზურაბ შენგელი არის ჩვენთან სტუდიაში, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ვითარებაზე აფხაზეთში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ შეუმდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი, რადგან მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. 1628 ამომრჩეველი, დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ოპოზიცია აფხაზეთის?
რა თქმა უნდა, არა.
არა.
არა. ეს თუ ჩვენ გვაინტერესებს ამ მოვლენის შეფასება,
ალბათ
რამოდენიმე ასპექტად უნდა წარმოვიდგინოთ. ერთი ეს, როგორც პოლიტიკური მოვლენა, მეორე მიზეზები, რა მიზეზებმა გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ეს მოვლენა
და რეფერენდუმიც და რეფერენდუმის ჩაშლაც.
და სწორედ მაგაშია საქმე, და რამ ჩაშალა რეფერენდუმი, როგორ მოხდა. Ну, დავიწყოთ ალბათ პირველიდან. პოლიტიკური, ასე პოლიტიკურად თუ ასა ტექნოლოგიის მიხედვით აბმიყვებით ქრონოლოგიურად, ოპოზიციამ წააგო. წააგო, იმიტომ რომ ვერ გათვალა ის პოლიტიკური ეშმაკობა, რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ხაჯიმბამ.
ანუ არელოდა.
არელოდა, რომ პრეზიდენტი ხაჯიმბა დათანხმდებოდა
და
დანიშნავდა, ასე ვთქვათ, ვადას. ესენი სრულად მოუმზადებლები იყვნენ ამისთვის. და ვერც ასწრებდნენ მომზადებას. და ეს ხალხი ვინ არის? ეს ხალხი შედგება, ოპოზიცია შედგება ძალიან მრავალი სპექტრისგან. და
ეს არის ანქვაბის
მართველი ბირთვი არის ეს ანქვაბის ამცახარა. მაგრამ ამას გარდა კიდე სხვაც არის. რახან აიღო ამცახარამ თავის თავზე, ასე თქვა, და მოუვიდა ასეთი შეცდომა, იმის გამოსწორებისთვის მოიგონა ბოიკოტი. მაშინ მოდი ჩვენ ბოიკოტი გამოვაცხადოთ. და ბოიკოტის გამოცხადებამდე ერთი ნახევარი ნაბიჯით ადრე გააკეთეს ასეთი სვლა, რომ შეცვალეს მოთხოვნა, რომ თუ რეფერენდუმი არა, მაშინ მოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადავაყენოთ, ეს ძიაფშიპა, რეალურ ძიაფშიპა გადავაყენოთ. ამაზეც დათანხმდა ხაჯიმბა. ანუ პრეზიდენტი ამაზეც დათანხმდა და ისაქტო განთავკიარ გაწია. დროებით შეუჩერა მოვალეობა ამას. და ამათი, ასე ვთქვათ, მოტივი, რატო უნდა რატო იყო წინამდეგი შინაგან საქმეთა მინისტრისა, იყო ის, რომ ვითომ ალბათ, სწორედ იყო ალბათ, რომ შინაგან საქმეთა და მინისტრი დიდ მუშაობას ატარებდა სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, სტრუქტურებში და საზოგადოებაში, რომ რეფერენდუმი ჩაშლილიყო. ამიტომ შეცვალეს მოთხოვნა და აი ეს ორი ეტაპი, რომ პირველი ის, რომ ვერ გათვალეს ის, რომ პოლიტიკურად რომ ხაჯიმბა მოახდენდა, ასე ვთქვათ, მიიღებდა ამ წინადადებას, და მეორე, რომ მომზადებლები იყვნენ და თავისი კი არ დაიცვეს თავისი ის, არამედ, ასე ვთქვათ, გადავიდნენ სხვა მოთხოვნაზე.
და ხაჯიმბა დარწმუნებული იყო, რომ მოიგებდა ამ ბრძოლას.
ამ ეტაპზე მოიგებდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ორი სხვა ვარიანტი არ იყო, ის იყო ძალიან სპონტანურად
მომზადებლად
იყო ეს გაკეთებული. და რაც მთავარია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი მეორე საკითხი უფრო გამოჩდება, რომ მიზეზები რამ
მომზადებდა,
რომ ის, რაც მოტივითაც ეთხოვდნენ რეფერენდუმს, ეს იყო აისბერგის მხოლოდ ხელული ნაწილი და ძალიან ცოტა. იმის ქვეშ ძალიან ბევრი დამალული, რომელიც რაც იწვევს აფხაზურ საზოგადოებაში უკმაყოფილებას, ამას ვერც ოპოზიცია ვერ ამბობს და ვერც ხაჯიმბა ვერ უსვავს. ამიტომ აი ეს თამაში, რომელიც იყო, რომელიც ზედაპირულად ჩანდა ამ თამაში, ამ დონეზე, ამ გაგებით, ამ მოვლენის შეფასებით ხაჯიმბა მოიგო.
ძირითადად ექსპერტები ამბობენ, რომ აი დამალულზე თუ ვილაპარაკებთ, მთავარი საკითხი ეს არის კანონის მიღება, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს აძლევს უფლებას შეიძინონ მიწა აფხაზეთში. მართალია ეს?
ეს ერთ-ერთია, მაგრამ ეს არ არის
თავარი. არ არის?
არ არის თავარი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოების მდგომარეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობა პირველი, რომელიც არის საშინელი მდგომარეობა, დაახლოებით 55-56 000 აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აფხაზი ეთნოსი, 60 000 ქართველები, ამას თვითონ აღიარებენ, და სადღაც 40 000 მახლობლობაში, 38-40 000 არიან სომხები და რუსები. დანარჩენი არის კიდევ უფრო ნაკლები.
ანუ ქართველი უფრო მეტი.
ეხლაც მეტი. მეტია. აი სწორედ იმის დასადასტურებლად, რომ ქართველი ეხლაც მეტია, ჩატარდა, ასე ვთქვათ, აღწერა და გაბერეს აფხაზების რაოდენობა და იმის მაგივრად, რომ ვთქვათ, ზოგადად სადღაც 170,000-180,000-ია მოსახლეობა მთლიანად. აიყვანეს 220,000-230,000.
აი თავი მოიწყო ეს?
თავი მოიწყო. ამას აფხაზები თვითონ აღიარებენ. ჩვენ ხომამდენი არა ვართ. ეხლა რა მოხდა? ეს ეგეთ პოლიტიკური ტექნოლოგიებია, პოლიტექნოლოგია. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ნებისმიერი რეფერენდუმით არჩევნები იქნება, ეს მკვდარისულებს გამოიყენებს ხელისუფლება, ეს ადმინისტრაციული რესურსია და ყოველ და. მეორე, მოხდა ის, რომ პირველად აი ამ ხნის მანძილზე, 25 წლის მანძილზე ქართველებს და აფხაზებს საერთო ინტერესი გამოუჩნდათ აფხაზეთში. ეს არის რომ რუსეთ თან იმაზე უფრო მეტი სიახლოვე რაც იყო არ უნდათ. ანუ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთობლივად
აჭარბებს აფხაზებზე
ლაპარაკობს
ხელისუფლების მომხრეებზე
სულ ერთი ეს იგი ეს აისბერგის ქვედა ნაწილი ეს ყველას გულში აქვს ხელისუფლებაში გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა ამიტომ აი ეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც თქვენ თქვით რომ მის საკუთრებაზე ის ხო ამიტომ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთად აჭარბებს დანარჩენების ყველას ამიტომ იყო რომ ხაჯიმბა სწორედ 25,000 ქართველს გაუქმა ხმა საარჩევნო ხმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეფერენდუმიზე არჩევნები დასავდა იმ ასე ვთქვათ შედეგს, რომელიც უნდოდა რუსეთს და რომელიც უნდოდა ხაჯიმბას.
მაგრამ არის სხვა ეთნიკური უმცირესობებიც, მაგალითად ბევრი ლაპარაკობს ჯეთი სომხეთის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც დავიკითხე მე. ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩერქეზები არიან ხელისუფლებაში და რაღაც პოსტებზე არ ვიცი და მათი დამოკიდებულებაც განსხვავებულია. მოდით აი ამ უმცირესობებზე ვილაპარაკოთ, რა უნდა ამ ხალხს?
აი მოდი ახლა რა უნდა ამ ხალხს? ჩვენ კარგად გვახსოვთ, ესე იგი, მეთუმეტე შემეთავობის ხალხს, რომ ყველა რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირში მეორე დივანი იყო დანიშნული ცენტრიდან. აი ეგ უნდათ. ანუ ის რომ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი უნდა იყოს ადგილზე, ასე ვთქვათ, მეფის ნაცვალი. აი ეს მეფის ნაცვალი ყველა სამინისტროში. ეს მეფის ნაცვალი ყველა სტრუქტურაშია, ზოგან მინისტრები და ზოგან ასე დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც ფული მიდის, იმ ფულს ის მაკონტროლებელი, ვითომ მაკონტროლებელი, თორემ სიამდვილეში ისინი იღებენ ამ ფულს, უკან აბრუნებენ, არის ეს ეროვნებით რუსეთის ფედერაციიდან, ეს ეროვნებით ჩერქეზი იქნება თუ ისე, მაგას არ პერმიშველობა, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ახლოს არის, რა თქმა უნდა, იმათ უფრო წინ წევენ
და თუ ვისაუბრებთ იმაზე და თუ ვიცით როგორი კორუფცია რუსეთში, წარმოგვიდგენია როგორი კორუფცია აფხაზეთში.
მე გეტყვით, ეგ დაფინანსება აფხაზეთის ხდება ძალიან საინტერესო. 10-11-12 წლებში მაგათ წელიწადში 6 მილიარდი რუბლი ეძლეოდათ დოტაციის სახით. ეს არის ბიუჯეტის დაახლოებით 70%. 6 მილიარდი რუბლი არის 200-220 მილიონი დოლარი. 2013 წელს, ანუ 14-ში ხო ეს ანქვაბი წავიდა, 2013 წელს უცებ შეუცვა შეუმცირეს და დაიყვანეს 70 მილიარდი, ანუ სამჯერ შეუმცირეს. სამჯერ შეუმცირეს, თანაც ეს უკვე დოტაცია კი არ იყო, ეს იყო უკვე სესხი. მართალია ძალიან კრედიტი, ძალიან დაბალი პროცენტიანი, მაინც კრედიტი იყო. ანუ კიდე უფრო მიიყვანეს იმ მდგომარეობაზე, რომ თქვა გამოსავალი არ ყოფილიყო. რომ ამ და სხვათა შორის რუსეთი ძალიან მოუმზადებლად შეხვდა ანქვაბის იმ სვლას, როცა ის თვითონ გადადგა. იმიტომ რუსეთი ჯერ ამისთვის მზათარი ყო არ ყავდათ ასე ვთქვათ თავისი კანდიდატი და ამიტომ დათანხმდნენ ხაჯებას, თორემ მაინდამაინც ხაჯებას ძალიან ბევრი იმის დარწმუნება დასჭირდა იმითი რომ როცხვა არისო და იმიტომ თორემ ხაჯება არისო იქ ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი იყო და საკმაოდ შეალახული რეპუტაციით ვიდრე სხვები ამ ანქვაბის წინაშე. მაგრამ ხო და მაგას ვამბობ, აქ სხვა სიტუაცია, აი იმის ქვეშ აისბერგის ქვედა წელი არის ეგ დემოგრაფიული სიტუაცია პირველი, მეორე ძალიან ცუდი მდგომარეობა აფხაზურ ეთნოსში, სიკვდილიანობა წელიწადში არის 3300 კაცი, შობადობა 800, ანუ წელიწადში აფხაზი ეთნოსი 2500 ერთეულით იკლებს. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ 45-50,000-ია მთელი ხო, რამდენი წლის მერე ესე თუ გაგრძელდა, მოდით საშუალო ხანგრძლივობა იმისი, რა ქვია, მამაკაცების და ქალების საშინელება, ქალების 70-ზე მეტი არ არის და კაცების 50-55 წელია. მაშინ როცა ეგენი ითვლებოდნენ როგორც აი ესეთი
აფხაზი ადამიანები ნიშნავდა რომ ხო ეს ასელს
გადაცილებული და რაღაცა. საშენელი მდგომარეობა დაავადებების მხრიდან სოციალურ სფეროში ჯანდაცვის სისტემა საერთოდ არ არსებობს. შიტსი, ჰეპატიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი სიტუაცია. გარდა ამისა არის 6 ძირითადი პრობლემა, რომელთანაც ასე ვთქვათ, რომელზედაც არ თანხდება აფხაზის საზოგადოება და მაგალითად აფხაზ საზოგადოებაში მიაჩნიათ რომ ანქავები არის ესა მაღაბში არის მოკლული და მოსკოვში და მოკლეს სწორედ იმიტომ რომ ამ 6 პრობლემაზე არ დათანხმდა. ანუ ვერ დაითანხმეს. ეხლა ეს პრობლემები ძალიან საინტერესოა, რომელიც აი სწორედ აისბერგის ქვევით და ქვედა ნაწილში დევს. პირველი არის ვთქვათ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ ეს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით მიწაც და საერთოდ ხო, რუსებს აქვს რუსულ ხელისუფლებას ასეთი ლოგიკა, რომ თქვენ რუსეთის მოქალაქეები ხართ, ჩვენც რუსეთის მოქალაქეები ვართ. თქვენ გაქვთ უფლება რუსეთის ტერიტორიაზე შეიძინოთ ყველაფერი, რატო ჩვენ არ გვაცხებს? აი ეს ამას ეწერამდე გება. ანუ ამას ცდილობს სხვანაირად რომ აუაროს გვერდი ახლა ხაჯიმ ბადარუსეთი, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ გამოძებ. მეორე იყო ესე თქვა სოფელი აიბღა. ეს დაახლოებით 16 კვადრატული კილომეტრი, ძალიან პატარა სოფელია, რომელიც არის ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს და აი უნდოდათ ამას რა ქვია რუსეთს, რომ გამოეყენებინა, რუსებიც არის დასახლებული ეს და უნდოდათ მიეთვისებინა. ანუ ზაგაეტარდის
დროს,
ხოჭის ოლიმპიადის პერიოდში. მაშინ სხვადასხვა ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დაეხმარა და სწორედ მაგით და რომ შეაჩერეს აი ეგ ესე ვთქვათ. მეორე ეს არის. დანარჩენი შეიძლება გავერთიანოთ ეს ეკონომიკურ საკითხებში. რუსეთს უნდა რომ ასე ვთქვათ, სოხუმის ქვემოეშერას და გუდაუთას ტერიტორიაზე ააშენოს დიდი სამრეწველო პორტი, რომელიც შეცვლის ოდესის პორტს, რომელიც არ აქვს. ეს სამრეწველო პორტი ასე ვთქვათ, მოამარაგებს ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით რუსეთს საქონელით. აქეთ ამ ხრიდან შემოსული საქონელით. ამიტომ ეს რო გაკეთდეს, ამისთვის არის უნდათ რომ აღდგეს რკინიგზა, ანუ ეს გარდაიმისარო სომხეთის მომარაგების ეს რკინიგზა, რომელიც ჩვენზე გადის და ამიტომ ამისთვის უნდათ რომ კოდორზე გაატაროთ სამაქარო გზა. რომელიც ანუ აი ეს რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით შევიდეს და განაწილება მოხდეს აი აქ. აი ამას ეწინააღმდეგება აფხაზური საზოგადოება.
რატო?
რატო? იმიტომ კი არა, ვთქვათ, ეს შეიძლება ქართველები დაბრუნდნენ. არამედ იმიტომ, რომ მაგათ მიაჩნიათ, რომ დამოუკიდებელი აფხაზეთის, თუ იქნება როდესმე დამოუკიდებელი, ეკონომიკის საფუძველი უნდა იყოს ტურიზმი. ეს არის ტურისტული ზონა. სხვა ტურისტული ზონა გარდა პატარა გაგრისა აფხაზეთში არ არის.
და ნავსადგური ხელს შეუშლის.
რა თქმა უნდა, სამრეწველო ნავსადგური ხელს, რა თქმა უნდა, ხელს შეუშლის. როდესაც რკინიგზა გადის ფაქტიურად პლაჟზე და ვინც აფხაზეთში ნაყოფია, ყველამ კარგად იცის, მთელ ამის ტერიტორიაზე იქ რომელ ტურისტულ ბიზნესზე ლაპარაკი და იმის განვითარება როგორ შეიძლება და ეხლა თუ კიდე ეს გაძლიერდება და ეხლა კიდე სამრეწველო პორტები იქნება და არ იქნება დასვერებელი სახლები და ასე შემდეგ. იმას ამიტომ აი ეს ფაქტები, ეს არის სწორედ აისბერგის ის დამალული ნაწილი, რომელსაც ვერც ხაჯიმბა ვერ იღებს ხმას ამაზე. ხელისუფლება მაგაზე ხმას ვერ ამოიღებს. მაგრამ გულში რა თქმა უნდა იმასაც არ უნდა.
და რუსეთი ოფიციალურად იღებს ხმას ამაზე. ანუ
რუსეთი მუშაობს ამაზე.
მუშაობს
ამაზე. მაგალითად მიწეზე თქვენ მიწის საკუთრების შესახებ გააკეთეთ ესეთი რაღაცა. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ну, ашირებელი ტექნოლოგია ასეთია, რომ მაშინ ქართველები მოვლენ. იგი მოდით და ეს ჩვენ საფრთხობელია ქართველები.
ეს გრძელდება,
ეს გრძელდება. ხო და გარდა ამისა გააკეთეთ ეს შეიტანეს საკანონმდებლო ბაზა, ესეთი მოქალაქეობის შესახებ კანონი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ყველა ის, ვინც მონაწილეობდა ომში, ეგენი სამამულო ომსაზე განა
1918,
სამამულო ომში და ყველა ის, ვინც ამას ხარის დამჭერი იყო, ან ფინანსურად, ან მორალურად, ან ასე შემდეგ, ისინი ვერ გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები. ამ ერთი წუთით ამის მერე მოხდა კიდე ესეთი სიტუაცია, რომ მაშინ აფხაზებმა ასეთი ულტიმატუმი წამოაყენეს, რომ როგორ, ესე იგი, უნდა მარტო ეთნიკურ აფხაზებს ქონდეთ, გაიგეთ? ამიტომ სომხების ძირავდე დამოყოს თავი სომხებმა, რომ მაშინ ჩვენ ხო აფხაზეთის მოქალაქეები
ვართ. კითხეთ თავიდან, აი უცირესობის პოზიცია როგორი არის.
ხო, წამოყოს თავი, რომ კი ბატონო, ხო, მაგრამ ჩვენ ხო არ მეგვიღია პირიქით თქვენ ხარეს ვიბრძოდით, ხო? ეგეთი ამ. მაგათ ეგეც არ უნდათ. ამიტომ ეს ძირავდეგობაც იყო, უკვე არ არის ლაპარაკი სხვა ეთნიკურ უცირესობას.
ბატონო, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. Yeah,
this lonely game we play. Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in. This lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade. Oh,
შევასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ვაგრძელებ საუბარს ბატონ ზურაბშენგელიასთან. ჩვენ საუბრობთ ვითარებაზე აფხაზეთში რეფერენდუმამდე და რეფერენდუმის შემდეგ. ჩვენ რუსეთზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, სხვათაშორის რუსეთი თითქოს ცდილობს გამოხატოს, რომ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს და შვიდად უყურებს ამ ვითარებას. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული მწვავე განცხადებები მე ვერ მოვისმენი ამ ხნის განმავლობაში. მაგრამ კარგად მახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს აფხაზები 2008 წლამდე ხშირად იმეორებდნენ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ძალიან დიდი მეცამყარებენ თურქეთზე, უბრალოდ თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებზე და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ხალხი დაბრუნდება აფხაზეთში, დაბრუნდება ფულით, რაც მნიშვნელოვანია ალბათ, და სათავეში ჩაუდგება ახალი აფხაზეთის მშენებლობას. ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე?
ეს იყო იმედი და დარჩა იმედად. ჯერ კიდე ომამდეს კი ეს იყო უბრალოდ მოვლენა ასეთი და იდეა, რომ მოდი დავიწყოთ მუშაობაზე და მართლა იმუშავეს ძალიან სერიოზულად და იყო აფხაზეთის პრეზიდენტი არძიმბას დროს იყო აფხაზეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი თურქეთში, რომელიც ეხლაც არის ახლა ვლადიმერ ავიძბა. ხო, ამდენი ხნის მანძილზე, ვერაფერი ვერ მოახერხეს. რამდენი თურქეთში ჩამოვიდოდა და ვთქვათ რაღაცას მოინდომებდა რაღაცა ბიზნესის გაკეთებას, ნუ იქ ანური ეს არის და კრიმინალური სიტუაცია ისეთია, რომ იქ კრიმინალებში თურქი და ეს არ არსებობს. ამიტომ ვერ მოიკიდეს ფეხი.
საერთოდ არ არის.
ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. მიზერული ბიზნესია, ისეც აღარ ვთქვა შეიძლება ფაცხა სადღაც და რესტორანი გადონოთ.
სასერიოზოები
მაგრამ არავით არის, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად კაფეები და რაღაცა შეიძლება იყოს, ისეც დროებითია და ისეც მეტი. ეხლა ამჟამად, როდესაც გაფუჭდა რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობა ერთი პერიოდი, მოდი და აფხაზებს აფხაზ ხელისუფლებამ დაუჭირეს მხარი რუსეთს ხო ამ კიდე უფრო გაამწვავა შემდეგ აი ესეთი ასე ვთქვათ პინგ-პონგი რომ ჯერ პუტინი დათანხმდა ესა და შემდეგ დათანხმდა და შეუშვა და იქ ამან პირიქით რუსი ტურისტები მოაცილა აფხაზებს აფხაზეთს. იმიტომ რომ გაცილებით უკეთესია ტურისტული მომსახურება, სერვისი და ასე შემდეგ. იქ თურქეთის ტერიტორიაზე, თუნდაც ისევ შავზღვაზე და თუნდაც ხმელთაშუაზე, ხო თუნდაც ბათუმში, ვიდრე ასე ვთქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ ეგ საკითხი პრაქტიკულად ახლა არ დგას. ბიზნესის გაკეთება, დაწყება იმაში აფხაზეთში რუსებსაც უჭერთ.
ისევ ამ კლანური დაპირისპირება.
ისევ ამ კლანური. აი მაგრამ ამის მაგალითია, მაგალითად გაგრაში ვაროვ არის ესეთი, რომელიც ორჯერ დაიჭირეს აფხაზებმა, ორჯერვე გამოუშვეს ესეთი და რომელიც კრიმინალური წარსულის რუსი ეკატერინბურგელი რაღაცა ესეთი პიროვნებაა და იმასაც ხან დაიჭერენ, ხან გამოუშვებენ, ხან დაიჭერენ. ანუ იქ ესეთ სერიოზული რაღაც იმისი გასტრონომების თუ რაღაც მარკეტების ქსელი აქვს გაგრაში. აი სერიოზული ბიზნესის წარმოებაზე იქ შეუძლებელი ლაპარაკი. ეგ დოტაცია რაც მოდის, იმის მაგერად რომ ჩადონ ბიზნესში, ისევ უკან მიდის, უკან ბრუნდება დიდი ნაწილი და კლანური, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების კლანები ამას ინაწილებენ.
აი იქნება ამიტომ საინტერესოა და გასათვალისწინებელი მოსაზრება იმ ადამიანებისა, რომ ყველაფერი ის რაც მოხდა ახლა აფხაზეთში, მიხედველობაში მაქვს ეს რეფერენდუმი და ოპოზიციის აქტიურობა, ეს არის კლანებს შორის ბრძოლა.
არა. კლანებს შორის ბრძოლა, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ არის, იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ შეიძლება ადრე უფრო ყოფილიყო, მაგრამ ახლა ამ იდეის ხვედრითი წილი მთელ ამ მოვლენაში გაცილებით ნაკლებია და გაცილებით ცოტაა. ამას საფუძველი უდევს ძალიან სერიოზული რამე. რუსეთმა ეს ბოლო ხელშეკრულებაც კი, რომელიც არ უნდა და აფხაზებს და რომლის გულისთვისაც ქართველებს ჩამოართვეს, ასე ვთქვათ 25000 ხმის უფლება, ხო? ესეც დაარღვია. ანუ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არც ერთი მოთხოვნა არ შეასრულა. ესე ეხება პენსიების გაზრდას, უკვე გავიდა წელიწადზე მეტი, ხომ, პენსიების გაზრდა. აი საერთო საჯარისო ფორმირებები რო შეექმნათ, სადაც საერთო ხელმძღვანელობა იყო, ხო, პირველი და მეორე რუსი და აფხაზი, ხო. იქ იყო შეტანილი ამ ხელშეკრულებაში, რომ ამათი უზრუნველყოფა, ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა და თქვა სოციალური უზრუნველყოფა უნდა ყოფილიყო ერთნაირად. ერთნაირი ყოფილა. რუსულ ნაწილს გაუკეთეს. თუმცა იარაღი მისცეს და აფხაზურ ნაწილს არ მისცეს. გარდა ამისა სრულიად ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში ხელშეკრულებაში გაუთვალისწინებელი ორგანო შექმნეს. ეს არის ანტიტერორისტული რაღაცა ესეთი ჯგუფი შექმნა, რომელიც პირდაპირ მოსკოვს ექვემდებარება. ყოველგვარი ასე ვთქვათ აფხაზების მონაწილეობის გარეშე. აი ამიტომ აი ეს არის ის ძირითადი საფუძველი, რომელიც იყოს იწევს უკმაყოფილოს. მე მინდა
რა შეიძლება ახსნათ ეკონომიკური პრობლემებით, რომელიც რუსეთს აქვს ახლა.
არა, ესეც
ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ეს რა თქმა უნდა, რუსეთს თვითონ აქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკა. რუსეთი ვეღარ
ყიდულობს შესანახი.
რა თქმა უნდა, ვეღარ ყიდულობს. ყირიმს ვერ ინახავს, კი არა, თავის ქვეყანას ვერ ინახავს, ხო? რეალურად რო ვთქვა, ხო? გარდა ერთი ორი ქალაქისა, ისი იქაც რა მდგომარეობაა, ყველამ კარგად
ვიცით.
ო, ამიტომ ესეც არის. ეგეთ მეორეც ეს არის კიდევ რომ იცით ის რაც უნდა და რუსეთს ამას ეწერამდეგება აფხაზები. აი ეს მიწის საკუთრება.
ეს ცოტა მიკურს, იმიტომ რომ აფხაზები ამ თუ ქართველებს გვანან ხშირად საუბრობენ იმაში რომ მათი ეს რეგიონი თავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის მომისმენია
მაგრამ
ჩვენ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და ეს გვიშველის და ასე შემდეგ. მიკურს რომ ტურიზმზეა მხოლოდ აქცენტი გაკეთებული და არა ეკონომიკის საყოველებაზე. მითუმეტეს რომ როგორც მე ვიცი ამ თვალსაზრისითაც აქ პრობლემა ქვეყანას თქვენს ბზანეთ რომ არ გაამართლათ ამ
აფხაზურ საზოგადოებაში მოხდა ძალიან სერიოზული ცვლილება. მოხდა რა? ხელისუფლებაში მოვიდა ის ხალხი, რომლის დამსახურება ომი არ არის. ანუ ახალგაზრდა თაობა მოვიდა.
დიახ.
აი ეს ბოლო მოხიკანია ხაჯიმდა.
რომელსაც არ ახსოვს საქართველოს. როგორც ქართველოს.
ამათ ახალგაზრდებს არ ახსოვს საქართველოს, მაგრამ სამაგიეროდ ამათმა მიიღეს განათლება. მიიღეს მოსკოვში, პეტერბურგში საზღვარგარეთ. ამიტომ ამათ იციან რას ნიშნავს სახელმწიფოს მშენებლობა. ამათ იციან რას ნიშნავს სამართლებრივი სახელმწიფო. ამათ იციან რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ ესენ აი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყველა სულ ეს ახალგაზრდაა ისე. ამიტომ მეკერე ძალიან დაინტერესებულები რა იმითი თუ რა ხდება ჩვენში. ამიტომ აი ჩემს ძალიან ჩემს ყველა ჩასვლაზე ეს იყო მე შემიძლია ღიადგის რა თეთერში ყველა განსაკუთრებით 2002-დან 2012 წლამდე იყო საუკეთესო პერიოდი ურთიერთობისა ეს იყო ძალიან იმიტომ რომ დაინტერესება იყო ძალიან დიდი აკრა ხდებოდა იმოვლენებისა და მე ომის შემდეგ ცოტა ასე თქვა
ნიფორიაც იყო გამარჯვებები
მაგრამ ცოტა ნირშერცხვენილები იყვნენ ჩვენს მიმართ
იყვნენ
კი ცოტა იმიტომ რომ ეს ხო თქვა გარკვეული აზრით ატყობდა რომ ეს რა იყო ჩვენი ომი არ დაგვიწყია ის ფაქტი რომ ჩვენ ომი არ დაგვიწყია და ის რომ მოხდა დაპირისპირება რუსებთან ცხინვალის რეგიონში და არა აფხაზეთში იქაც ხო შესაძლებელი იყო თუნდაც ეს რომ ეს უკვე სხვა იმაზე
და რომ გამოვიდა რომ ოსების ეს კი აფხაზებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს ოსეთის ხარჯზე უფრო სწორად
არა დამოუკიდებლობა ხო აღიარება და რა ეს გარკვეულწილად ახლა ეს მთელები არიან და ხო სიამაყე და ასე ვთქვათ ვაჟკაცობის ელემენტი აქვთ მე ისე შემიძლია გითხრათ რომ კოდორში რომ შედიოდნენ აფხაზები წინმედიოდნენ უკვე რუსები ავტომატებით მიყვებოდნენ იმედო რომ ქართველები ოსებს არესრულებს აფხაზებს არესრულებენ თუნდაც ეგეც იყო ეგეც გაჟღერებული და ამიტომ ეცეთ ამ სიტუაციაში ამ ახალგაზრდებთან ძალიან დიდი ინტერესი იყო აი ყველა კითხულობდა მართალია რომ თქვა ავტოინსპექცია არ არის და უეუნდო უნდა გამოგიწეროს და გადაიხადო ბანკში ერთო ხო ანუ ექიმი და ექიმი რა უნდა გადაიხადო ბანკში და შენ თუ გინდა აჩუქებ არა ნუ ეს პირად საუბრები და გეუბნები და ნუ ის რას გაფუჭებული ტელეფონით იციან რა ხდება ბათუმში იმიტომ რომ ხო ინფორმაცია არ შედის ჩაკეტილია ყველაფერი
თან მუხარაც აღარ ისმის თბილისიდან
ხო აი ეს მუხარაც რა თქმა უნდა მუხარაც რა თქმა უნდა მუხარაც აღარ
მით დაკარგულ ტერიტორიებს უმით
ეგეც ნაკლებია გაჩერდა მე რა თარა ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა რომ ეს ის რა ქვია გაზვიადებული იყო ჩვენსკენ ჩვენ სასარგებლოდ ის ინფორმაცია რომელიც აქედა ჩადიოდა გაფუჭებული ტელეფონით რომ მართალია რომ ეს ხდება თქვა ანაკლიაში ესეთი რამე ხდება იქ ნუ ახლა მე ვეუბნები რომ არ ყოფილიყარ მაგრამ ვიცი რომ იქ აშენდა რაღაცა ეს გაკეთდა და საბოლოო დასკვნა იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ჩემთვის იყო აღმოჩენა რომ რა კარგია სააკაშვილი თქვენთვის და რა ცუდად იქცევა კაცო საგარეო პოლიტიკაში რა შვება ანუ ჩვენ პირიქით ჩვენი ოპოზიცია პირიქით ამობდნენ ეგეთი რომ შიგნით არ არის თორე გარეთ კარგია რასაც აკეთებს და იქიდან ესე ჩანს აი ეს მოვლენა აი ქაური საზოგადოების ხედვით ესე ჩანს ეხლაც ეგრეა ეხლაც ამჟამად მაგათ ხელისუფლებას ეშინია რომ რუსეთთან თუ კარგი ურთიერთობა დამყარდება ეს მოხდება რომ რუსეთი გაყიდის იმად და ქართველებს ეს ხარჯზე
აი შიში არის
აი შიში არის ხელისუფლების მაგრამ საზოგადოებას ეშინია იმით რომ ეცი ჩვენ ემა ვცდილობთ რომ როგორღაც გამოვიდეთ რუსეთის და რა შეიძლება ნაკლებად ვიყოთ და თქვენ არახართ და ეხლა აპირებთ ამიტომ იქიდან ხედვა აი ეს წერტილი რომელსაც აფხაზეთი ქვია იქიდან ჩვენთან მიმდინარე მოვლენების ხედვა სხვანაირია საპირისპიროა
გავიგე ჩვენ გვაქვს 4 წუთი დარჩენილი და მინდა კითხოთ რამდენად მოქმედებს ის რომ ქვეყანა არ არის აღიარებული და რა უქმნის თუ არა ეს პრობლემებს იგივე ამ ახალგაზრდებს
ძალიან უქმნის პრობლემებს ძალიან წყით ორი რამ ერთი წყინტ ის რომ ჩვენი აქცენტი კეთდება პოლიტიკურ ნაწილზე ეს რაღა ტერიტორიული მთლიანობა ეს დაბრუნება და არ ვაქცევთ ესეც ყურადღებას თუ რა მდგომარეობაშია აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცე მათ მიაჩნიათ ასეთი რომ ასე მიაჩნიათ და ძალიან ბევრს უთქვა ჩემთვის რომ ეს ტერიტორია არ აღიარებენ ამ ტერიტორიას როდ 50 წლის მერე თუ 100 წლის მერე მაინც თქვენ იქნება ეს ტერიტორია მაგრამ თქვენ რა გინდათ რომ ჩვენ აღარ ვიყოთ ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით ამიტომ თქვენ გაქვთ რაღაც საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა საერთაშორისო ტრიბუნა ორგანიზაციების წევრები ხართ რაღაცა ამოიღეთ ხმა რომ ჩვენ ეთნოკულტურული სივრცე ქრება
აი ეხლა მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაცია რო იყოს
არა ნუ ეს ძალიან ყველაზე ეფექტური ჩემი აზრით იყო ახლა იმ ხალხთან ვიც იყო ეს იყო აი ეს ნეიტრალური პასპორტების შემოღება იმიტომ იყო რომ რუსეთმა სტრაფად გააკეთა შემდეგ მაგათი მოქალაქეობის გამარტივებული წესები მიცემა იმიტომ რომ იღებდნენ ნეიტრალურ პასპორტებს და ამით თავის თავისუფლების ხარისხს და ძალიან არ მოსწონდა ძალიან წინთ რომ აი ჩვენ ხანდახარ გამოვეკიდებით ხოლმე რაღაც ბავშთან ასამბლეონა წავიდეს რაც იმა რომელღაც ქვეყანაში ესეთ კი ისინი დროშებს აფრიალებენ ვითომ ეგეთი მაგრამ რომ ჩვენ არ უშოთ ფეხბურთს და გუნდი უნდა ყოფილიყო რაღაცა აი ეს ძალიან წინ
წინამდეგობებს
ხო ანუ ხო წინამდეგობა რომ ექმნებათ აი ესეც იმაზე, რომ ეს ხო არ არის მარტო ხელისუფლება, არა, ეს ხო კიდე ხალხია, ეს ხო ბავშვები.
ანუ ხალხის რეაქცია,
ხალხის რეაქცია,
ჩვენი რეაქცია იმ ადამიანებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ
მოსწონს. ბავშვებს რა სერჩით?
ხო, ამათ რა სერჩით? ხო, წავიდნენ, ხო, და ეხლა ამათი ბრალი ხო არ არის, რომ დროშა ხელში დააჭერინ. ხო, ამათი ბრალი ხო არ არის. ანუ ეს უფრო მეტი, როგორ გითხრათ, ყურადღება და სითბო რო იყოს ჩვენგან, მე მიმაჩნია, რომ უფრო სწრაფად, სწრაფად იქნება. აი, ასეთი მაგალითი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი საერთო პრობლემები გვაქვს და საერთო გაჭირვება გვაქვს. აი, კიორლინგი რო არის ასეთი ესე რაკე სპორტული ორგანიზება, ბობი რო ყინულზე რო მოასრალებს და შემდეგ რო აი თუ ეს დაიძრა ამ ყინულზე, ჩვენი მემართულები და საერთოა, ხო, ალბათ ჩვენ ეს ცოცხე თუნდა გაუწმინდოთ, რომ უფრო დავაჩქაროთ და მივეხმაროთ ამ მემართულებით მოძრაობაში. აი, მე მგონია, რომ
ნუ ინტერესების გარდა უბრალოდ იმდენად გავართ ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა, ხათაშორი ძალიან საინტერესო ასეთი მოარული ფრაზაა, მაგათ რო ძმების შერიგება უფრო ძნელია ვიდრე მეზობლების. ძმას ვერაპატიებ იმას, რასაც მეზობელს. ანუ აი ეს ხსნიან, ასე თქვა, ჩვენ ურთიერთობას. შე რო გაპატიო მე გაცილებით თულე, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძმები ვართ. მეზობელი რო იყოს,
მაგრამ აი ამ არაფორმალურ ასე თქვა ურთიერთობას, სამოქალაქო თქვენ ორგანიზაციას ადრე ძალიან აკონტროლებდა უშიშროება აფხაზეთის. ახლა ნაკლებად?
იცით როგორ არის, როგორ კიდე ახლა არ მაგალითად ესე ცოტა ისეთ პიროვნებებს არ უშვებენ. ნუ ცოტა ხო არ ესე ახლა რუსები რას ასე რა შევიდნენ. ხო, ახლა არის ზუსტად არავინ არ ეკითხება აფხაზებს, იქ არის ხელისუფლებაში აი მაგ საკითხებს წვეთს უშიშროება, რომელიც არის მთლიანად ფაქტიურად რუსული რუსული ხელმძღვანელობის ქვეშ. ამიტომ იცით რა გითხრათ, მე მგონია რომ ცოტა უფრო მოქნილი, უფრო ცოტა დინამიური, ასე ვთქვათ, ჩვენგან თუნდაც ესე თვალდახუჭული თამაშით შესაძლებელია მაგათთან უფრო უკეთესი ურთიერთობის დამყარება.
კეთილი. და ამბობე რომ აი ერთი წუთი დაგვრჩა, შემოდგომაზე შეიძლება ისევ დაიწყოს მღელვარება აფხაზეთში, როგორც კი ტურისტული სეზონი დასრულდებაო.
მღელვარება რა თქმა უნდა შეიძლება დაიწყოს და მე მგონი დაიწყება, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემები აისბერგის ქვედანა წელი რაც ვთქვით, ხო ის იმას ვერ გაექცევია. რუსეთი იმას არ დაცმობს. თუ რუსეთი მაგას დაცმობს, თუ დააფინანსებს, მაშინ კარგია, დამაფინანსებს კიდე და ჩემ ინტერესებს, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო. ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ უსმენდით ბატონ ზურაბშენგელიას, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Yeah, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault. No. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us, I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby,
maybe all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up. But take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღეს ჩვენ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრეთ და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით დისკუსია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ ჯერ კიდევ 2007 წელს, ესე იგი 2008 წლის მოვლენებამდე მოეწყო ჰანრიხ ბოლის ფონდში. თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. ეს იყო ძალიან ხმაურიანი დისკუსია ბოლის ფონდში. მე გახდით მოდერატორი და ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მოდით შევადაროთ, რა შეიცვალა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში.
მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბოლის ფონდში, თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთ ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს. მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის. ბატონო?
რა გავაკეთეთ?
იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რო შეხედე, მე ვთქვი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს პანეს მითხა იცი რა უკვე დაგვიანებული ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო აკვარიუმი აფხაზებს ვამენ წრეში უკან უცხედან ქართველები მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთხარი, რომ იცი რა დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთხარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსიას სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ფიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე თქვენ ხო იცით იგივე გუმისთაზე ბატონ მალხას მონაყოლი აქვს თქვენ რო იბრძოდით მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგასწრე
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ ბოდიშის მოხდის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწეს
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფელები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას სთავაზობენ. ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას სთავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა, ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ყვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა. და ნუ მოიტყუე თავს. ნუ მოიტყუე.
ისინი იბრძოდნენ რუსეთის მხარეზე.
ესე იგი, მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს. რა ის ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ?
და რაღაც ზილობა გაქვს და რა როგორი ეხ რა სწიშავს იდიოტი
მაგარი აბა ხოკი როცა შეურაცხობას გაგერებე მაგე ზილობას მოგაიწე
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებაში თქვენს უყველამ ვინც მან დამძარხა თქვენ ფაშისტები თქვენ
ასეთი რეპლიკებით ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გამართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს დარბაზი თემას ასწრა გაიხსენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისი 70-იანი 80-იანი წლები დარბაზში იყვნენ ადამიანები რომლებიც ამტკიცებდნენ რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა ზოგმა აფხაზი მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი რომ საქართველოს ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას ბეოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო ისევ ხმაური მოხვა
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებას რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წობს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში იმ აფხაზ რომელსაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად და ეს არის დიდი პრობლემა რომ ჩვენ მუდმივად იფხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას რომელსაც აფხაზეთი ქვია და გვავიწყდება რომ ადამიანები ცხოვრობენ რომელთანაც ჩვენ უნდა ვიგვინდა რომ ერთად ვიცხოვროთ
ეს იყო დისკუსია უფრო სწორად სიუჟეტი დისკუსიაზე რომელიც ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გამართა 2007 წლის 20 მაისს თემაზე ბოდიშის კამპანია რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს ეს ხმაურიანი დისკუსია დაკავშირებულია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასთან ჩვენ დღეს აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრთ ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე მიმყავს მე გოგი გვახარეას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
for me.